τον Κύριο που και πάλι μας αξιώνει να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, που λάβαμε είναι το μεγαλύτερο προνόμιο που μπορεί κάποιος άνθρωπος να ζήσει, η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να ζήσει στον κόσμο αυτό. Είναι ένα πολύ δυνατό πνευματικό μέσο, θα λέγαμε, η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος και η γλωσσολαλιά, ώστε να μπορούμε να έχουμε επιτυχία στη πνευματική μας ζωή. Αν και δεν είναι αυτό το θέμα μου σήμερα, θα ήθελα λίγο να ανοίξουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή. Χίλια σελίδα, 26 εδάφιο, ήττα 26. Θα διαβάσουμε για παλού, αλλά ας ξεκινήσουμε από εδώ. Ήττα 26 πάνω-πάνω. Χίλια σελίδα. Ως αυτός δε και το Πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενεία ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα ηκετεύει περί ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν ηκετεύει υπέρ των Αγίων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ως αυτός, λέει, και το Πνεύμα συμβοηθεί. Στο αρχαίο κείμενο λέει συναντιλαμβάνεται τις ασθένειές μας. Έτσι. Γιατί λέει το τι να προσευχηθούμε όπως πρέπει δεν γνωρίζουμε. Έρχεται ένα γεγονός μπροστά στη ζωή μας. Πρέπει να χειριστούμε αυτό το γεγονός. Ξεκινάμε να προσευχόμαστε. Έτσι. Αυτό είναι ένα καλό βήμα στην πνευματική μας ζωή. Γιατί μπορεί να έρθει το γεγονός, η κατάσταση, και να αντιδρούμε σαρκικά. Όταν όμως ο χριστιανός αναγεννηθεί, έρθει στην παρουσία του Κυρίου, γνωρίζει τον Κύριο, καταλαβαίνει ότι το να κινηθεί σαρκικά μπροστά στο γεγονός που ήρθε, στην κατάσταση, αυτό είναι μια αποτυχημένη επιλογή. Έτσι. Πολλές φορές το έχουμε πράξει, έχουμε θυμώσει, έχουμε ενεργήσει με θυμό στις καρδιές μας στο γεγονός που μας έχει τύχει μπροστά μας και το αποτέλεσμα είναι αποτυχία. Και να νικήσεις στην μάχη αυτή, ενώ σαρκικά να νικήσεις, θα έχεις αδειάσει από Θεό, οπότε αποτυχία είναι αυτό. Έτσι. Ένα παράδειγμα θα σας πω, γιατί είναι ωραίο να έχουμε εικόνες, η διδασκαλία του Χριστού να γίνεται στο μυαλό μας με εικόνες. Φανταστείτε ότι οδηγάτε το αυτοκίνητό σας, όπως και εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές, και κάποιος μας μουτζώνει στο δρόμο γιατί παραβιάσαμε ένα στόπ, γιατί κάναμε ένα λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Εκείνη την ώρα είναι μια δοκιμασία που περνάμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτό σε κλάσματα δευτερολέπτου θα περάσει από το μυαλό σου η λύση αντιμετώπισης. Ή θα επιτεθείς κι εσύ κατά το σαρκικό τρόπο, σε μουτζωσε, θα τον μουτζώσεις, θα του πεις λόγια, θα κάνεις οτιδήποτε σαρκικό, ή θα κάνεις κάτι το πνευματικό. Το σαρκικό είναι αυτό που σας είπα πριν, το να το μουτζώσεις κι εσύ, έτσι. Όταν θα συμβεί αυτό, ποιος έχει νικήσει? Μπορεί να τον νικήσεις εσύ, σαρκικά όμως, έτσι. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχεις αδειάσει από Θεό. Άρα πνευματικός, αυτή η νίκη είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, πύριος νίκη. Δηλαδή κερδίζω μια μάχη, αλλά ουσιαστικά έχω τόσο πολλές απώλειες που είναι σαν να την έχασα τη μάχη, την πνευματική. Οπότε αυτή η μέθοδος, αδερφοί, καταλαβαίνουμε όλοι και το έχουμε ζήσει όλοι και το έχουμε προσωπική εμπειρία, είναι μια μέθοδος αποτυχίας. Ένας τρόπος όμως για να αντιμετωπίσω το φαινόμενο αυτό και την κατάσταση είναι να μην κινηθώ σαρκικά, αλλά πνευματικά. Δηλαδή, αυτός που με μουτζώνει στο δρόμο επειδή, ας πούμε, έκανα ένα λάθος ή οτιδήποτε έγινε στην ώρα, στο παράδειγμα που είπαμε, εγώ να ζητήσω συγγνώμη, γιατί να πω φταίω. Τότε, ανεξαρτήτως από το τι θα μου πει ο άλλος, ο Θεός έρχεται και μαρτυρεί μέσα μου και σου λέει, είσαι παιδί μου. Αυτό είναι η νίκη. Έτσι. Δηλαδή νίκησες στο πνευματικό τομέα. Στο σαρκικό τομέα μπορεί να έχασες. Να σου είπε κι άλλα αυτός ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι πάντοτε δουλεύουμε σε δύο πνευματικές διαστάσεις. Η μία είναι η ορατή διάσταση, έτσι, ο ορατός πνευματικός κόσμος, και η μία είναι η αόρατη διάσταση, το ένα είναι ο κοσμικός, έτσι, αυτά που βλέπουμε, και το άλλο είναι ο πνευματικός κόσμος. Στον πνευματικό κόσμο, αδερφοί, παίρνουμε νίκες στηριζόμενοι στους κανόνες της Βασιλείας των Ουρανών. Στους κανόνες που λένε ότι αν λέει κάποιος σε χτυπήσει, γυρνά και το άλλο μάγουλο. Έτσι, αυτοί είναι οι κανόνες της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτοί είναι οι κανόνες οι οποίοι πρέπει να δουλεύουν μέσα στην Εκκλησία, αν η Εκκλησία θέλει να λέγεται πνευματική Εκκλησία. Έτσι, άμα θέλουμε να ζούμε σε μια πνευματική Εκκλησία, τότε μεμονωμένα όλοι μας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην Εκκλησία δουλεύουμε με τους πνευματικούς κανόνες. Ποιοι είναι οι πνευματικοί κανόνες? Όταν κάποιος έρθει και σε κακολογήσει, τι κάνεις? Ευλογείς και δεν καταργέσαι. Συγχωρείς και δεν κρατάς πικρία. Έτσι, αυτοί είναι οι κανόνες. Όλοι αν μπούμε κάτω από αυτούς τους κανόνες της Βασιλείας των Ουρανών, τότε θα ζούμε ευλογία. Μην περιμένετε να το κάνει αυτό ο ποιμένας. Ο ποιμένας θα το κάνει, αλλά αυτό θα έχει ένα αντίκτυπο στη δική του πνευματική ζωή και, και σε κάποιους από εμάς θα επηρεάσει. Μετά όμως, από πολλά χρόνια που είμαστε σχεδόν όλοι στην Εκκλησία, θα δείτε ότι δεν μας επηρεάζει το γενικό σύνολο, αλλά επηρεάζει το πώς, μας επηρεάζει το πώς εμείς δουλεύουμε την ψυχή μας. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κύριο, υπάρχουν, όπως είπαμε και πριν, δύο μέθοδοι. Ο σαρκικός τρόπος, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια πύριος νίκη, έτσι, νίκη με απώλειες, νίκη με αποτυχία, και υπάρχει και ο πνευματικός τρόπος που χειρίζομαι τα θέματα. Ποιος είναι ο πνευματικός τρόπος? Όταν γίνεται ένα γεγονός στη ζωή σου, τότε άφησε το Πνεύμα το Άγιο με γλωσσολαλιά να πολεμήσει αυτό για σένα. Εδώ αυτή η περικοπή που διαβάσαμε είναι ότι το Πνεύμα, λέει, βοηθάει στις ασθένειές μας, στις δυσκολίες μας, στις θλίψεις μας, και έχει μια λέξη εκεί που λέει η μετάφραση «Ικετεύει υπερημών», λέει στο αρχαίο κείμενο «υπερεντυχάνει». Δηλαδή, εντυχάνω σημαίνει πετυχαίνω στόχο. Εσύ στα προβλήματά σου ξέρεις ποια είναι η λύση? Εγώ ξέρω ποια είναι η λύση? Δεν το ξέρουμε, αδερφοί. Το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει όμως ποια είναι η λύση και μπορεί να βρει στόχο. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται γεγονός στη ζωή σου, ξεκίνα να το πολεμήσεις μέσα από τη γλωσσολαλιά. Πήγαινε σπίτι σου ή εκείνη την ώρα που γίνεται το γεγονός, προσπάθησε να αρχίσεις προσευχή με άγνωστη γλώσσα, έτσι ώστε το Πνεύμα το Άγιο να στείλει και να πετύχει στόχο. Αμήν, αδερφοί. Ένα μυστήριο πνευματικό είναι αυτό, γιατί όταν έρχονται τα γεγονότα, το πρώτο πράγμα που σημαίνει στη ζωή μας είναι να μας πλημμυρίζουν με σκέψεις. Οι σκέψεις φέρνουν απογοήτευση, απελπισία, αγωνία, φόβο, έτσι. Αυτές είναι οι τακτικές του εχθρού. Ο εχθρός δεν θα έρθει ποτέ να σου μιλήσει με γεγονότα τα οποία, μάλλον θα στα φανερώσει με τέτοιο τρόπο τα γεγονότα, τα οποία να σου φέρνουν διαρκή απελπισία και απογοήτευση. Ο χριστιανός θα πρέπει να το ξέρει αυτό. Θα πρέπει να το ξέρει. Ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω έτσι, με φόβο. Γιατί όπως ακούσαμε για το πρωί, ο φόβος είναι συνέστημα που δημιουργείται από ένα πονηρό πνεύμα. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Ο Κύριος το χαρακτηρίζει πνεύμα δουλείας. Δεν ελάβατε, λέει, πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πλέον. Αλλά τι λάβαμε? Το πνεύμα της υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν αβά ο πατήρ, το οποίο πνεύμα υιοθεσίας είναι το Πνεύμα το Άγιο, έτσι, το οποίο σε οθεί να φωνάζεις στο Θεό, να κράζεις τον Κύριο. Και τι να λες? Αβά ο πατήρ, δηλαδή δοξολογίες και ευχαριστίες προς τον Κύριο. Άρα, ευχαριστούμε τον Θεό, δεν έχουμε στη ζωή μας το πνεύμα της δουλείας που μας κάνει να φοβόμαστε, και αν το έχουμε, δεν το θέλουμε. Και αν έχει επηρεάσει τη ζωή μας, θέλουμε να φύγει αυτό το πράγμα. Να φύγει αυτό το πνεύμα, το οποίο ταράζει. ευχαριστούμε τον Κύριο, και να έρθει το πνεύμα της υιοθεσίας, το οποίο σε σπρώχνει προς δοξολογία, προς ευχαριστία, να λες το Θεό Αβά Πατέρα, να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Κύριο, να ζεις σε μια ζωή ευχαριστίας πνευματικής. Άρα λοιπόν, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν έρχεται μέσα στην ψυχή σου, μέσα στην ακοή σου, μέσα στην καρδιά σου σκέψη η οποία φέρνει φόβο, απελπισία, αγωνία, άγχος, τέτοιου είδους συναισθήματα, να ξέρετε ότι αυτή έρχεται, όσο αληθινή κι αν είναι, όσο αληθινή κι αν φαίνεται, να ξέρετε ότι προέρχεται από το πονηρό πνεύμα. Τι το κάνουμε αυτό? Το δεχόμαστε? Το κουβεντιάζουμε? Το συζητάμε? Όχι. Το εξωστρακίζουμε, αδερφοί. Πώς το εξωστρακίζω? Με τη συνασπίδα της πίστης. Μιλώντας με λόγια πίστεως. Δηλαδή έρχεται το κακό πνεύμα και σου λέει, η κακή σκέψη, και σου λέει, κοίταξε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, θα χάσεις τη δουλειά σου. Αυτό είναι το πνεύμα του δούλου. Το πνεύμα αυτό θα σου φέρει φόβο. Εσύ όμως δεν έχεις λάβει πνεύμα δουλείας ώστε να φοβάσαι πια. Φοβερά αυτά τα εδάφια, αδερφοί. Σημειώστε τα στη ζωή σας, γιατί τώρα πια ζούμε σε καταστάσεις τέτοιου είδους. Συνέχεια δεχόμεθα απειλές. Στα επαγγελματικά μας, στη ζωή μας, αρρώστιες. Δεχόμεθα απειλές. Ή θα κάτσουμε να τις δεχόμαστε, ή θα τις εξωστρακίζουμε. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει εξωστρακίζω? Σηκώνεις την ασπίδα της πίστεως ψηλά, χτυπάει το βέλος πάνω σε αυτή και πάει αλλού. Και δεν σε χτυπάει εσένα στην ψυχή σου, ώστε να σου κάνει ζημιά. Αμήν, αδερφιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας ανοίξουμε σελίδα 627. Είναι προφήτης Ισαΐας, Ήττα 11. 8 κεφάλαιο, 11. Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ εν χειρή κρατεά και με εδίδαξε να μην περιπατώ εν τη οδό του λαού του, του λέγον μη είπετε συνωμοσία περιπαντός εκείνου περί του οποίου ο λαός ούτως θέλει υπή συνωμοσία, και τον φόβον αυτού μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε. Τον Κύριο των δυνάμεων αυτόν αγιάσετε, και αυτός σας είναι ο φόβος σας και αυτός σας είναι ο τρόμος σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, λέει εδώ, ήρθε λέει ο Κύριος με χέρι δυνατό και με δίδαξε, με έμαθε να μην περπατάω κατά την οδό του λαού τούτου που λένε μην πείτε συνωμοσία περί πάντως εκείνου το οποίο ο λαός θέλει πει συνωμοσία. Βλέπετε, ακούγοντας ειδήσεις, ακούγοντας διάφορα πράγματα, διαβάζοντας τον τύπο, θα δείτε συνεχώς για να μιλάνε οι άνθρωποι για συνωμοσίες. Το ένα θα γίνει, ο άλλος κρύβεται από πίσω. Τι θα γίνει μετά, να τα πετρέλαια, να... συνωμοσίες, σενάρια. Έρχεται ο Κύριος και διδάσκει το λαό του. Εσείς, λέει, που είστε παιδιά δικά μου, ποια είναι τα παιδιά του Κυρίου? Όσοι, λέει, άγονται, διοικούνται υπό του πνεύματος, ούτε είναι οι του Θεού. Άγονται τι σημαίνει? Άγομαι σημαίνει λαμβάνω από. Έτσι, Ρωμαίους Ήττα 8. Λαμβάνω από το Πνεύμα το Άγιο. Όσοι λαμβάνουν πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί είναι που διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους έρχεται και τους μιλάει ο Κύριος. Εσύ, σε μένα, σε σένα. Μας μιλάει ο Κύριος. Και τι μας λέει ο Κύριος? Μη λέτε εσείς συνωμοσία. Μη λέτε εσείς θα γίνουν πράγματα αυτά που λένε οι άνθρωποι του λαού. Αλλά, και το φόβο, μην το φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και σου λέει, αυτά ακούγονται γύρω δεξιά αριστερά. Εσύ ούτε φόβο θα έχεις, ούτε τρόμο. Έτσι, ούτε λέει το φόβο τους να φοβηθείτε, ούτε να τρομάξετε. Αλλά τι να κάνουμε εμείς? Τον Κύριο των δυνάμεων αυτόν αγιάσατε, και αυτός σας είναι ο φόβος σας και αυτός σας είναι ο τρόμος σας. Δηλαδή τι να κάνουμε εμείς? το όνομα του Κυρίου να αγιάσουμε, αδερφοί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να καθαρίσουμε τη ζωή μας και να γίνουμε ένα φωτεινό παράδειγμα στον κόσμο. Το να αγιάσουμε το όνομα του Κυρίου στη ζωή μας, σε πολύ απλή μετάφραση, έτσι και ερμηνεία, σημαίνει να ζήσουμε μια χριστιανική ζωή η οποία να μαρτυρεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Όχι να λένε είναι καλός άνθρωπος, να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού, που σημαίνει και καλός άνθρωπος θα είσαι και μαρτυρία Χριστού θα έχεις. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, ή συμπεριφερόμαστε χριστιανικά σε κάποια περίπτωση, και οι άνθρωποι το αναγνωρίζουν αυτό και λένε «Μπα, τι ωραίος άνθρωπος, τι σωστός, τι καλός που είστε κύριε Βενιέρη, ή κύριε Χίψη, τι καλός που είστε». Εκεί πρέπει να αγιαστεί το όνομα του Κύριου, να πεις ότι ξέρετε κάτι, δεν είμαι εγώ καλός. Δεν είμαι εγώ καλός. Ποιος είναι ο καλός? Ο Κύριος είναι ο καλός. Έτσι αγιάζεται το όνομα του Κυρίου στη δουλειά σου. Σου λένε ένα καλό λόγο, τον παίρνεις για σένα, επειδή έκανες, εφάρμοσες μια, έτσι, το θέλημα του Κυρίου και σε ευόδωσε ο Κύριος και σε ευλόγησε, να πεις εγώ, αν με αφήσει ο Θεός, είμαι ένα τίποτα, πολύ χάλια. Ο Κύριος είναι ότι το καλό έχω στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αγιάζεται το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε τι λέει? Τον Κύριο των δυνάμεων, αυτόν αγιάσατε. Το όνομα του Κυρίου να αγιαστεί στη ζωή μας. Να ζεις ένα τρόπο ζωής που να καταλαβαίνουν οι διπλανοί σου ότι εσύ έχεις ένα διαφορετικό, είσαι κάτι διαφορετικό. Και το διαφορετικό αυτό που έχεις πηγάζει από το ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Άρα λοιπόν, και εφαρμογή του Ευαγγελίου και ομολογία. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει να ομολογούμε και να δίνουμε τη μαρτυρία μας για Αυτόν. Θέλει ο Κύριος να δίνουμε πάντοτε τη μαρτυρία μας. Όπου βρεθείς, όπου σταθείς, δώσε μαρτυρία Χριστού. Να σου πω ένα κάτι. Πίσω έχουμε φυλάδια που μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Ή και μπορεί πολλά να βρείτε τέτοια φυλάδια ή και εφημερίδες. Βάλτε στην τσάντα σας ή στην τσέπη σας 5-10 φυλάδια και ξεκινήστε αύριο που θα πάτε στη δουλειά σας και πες: Κύριε, σε παρακαλώ, δώσ' μου ψυχούλες προβατάκια να τους δώσω αυτά τα 5-10 φυλάδια που πήρα και να τους δώσω μαρτυρία Χριστού. Ξέρετε, αδερφοί, τι ευλογία θα φέρει αυτό στη ζωή σας? Αυτό θα φέρει μεγάλη ευλογία στην πνευματική σας ζωή. Γιατί ο Κύριος θέλει να δίνουμε τη μαρτυρία μας για Αυτόν. Θέλει ο Κύριος να μιλάμε για τον Ιησού και να λέμε στους ανθρώπους ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει Χριστός. Γενικά αυτό το έχουμε παραμελήσει πάρα πολύ. Όμως θυμηθείτε ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει μια αποστολή. Όλοι μας την έχουμε λάβει αυτή την αποστολή. Στο κατά Μάρκον τελευταίο κεφάλαιο, αν διαβάσετε, ο Ιησούς λέει τα εξής λόγια: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθιμα, διδάσκοντες αυτούς». Αυτή η περικοπή, αδερφοί, είναι για όλους τους αδερφούς. Είτε είσαι γυναίκα, είτε είσαι άντρας, είτε είσαι παιδί και πας στο σχολείο σου, είτε είσαι μεγάλος στην ηλικία, παππούς ή γιαγιά, και πας στο φούρνο να πάρεις, πάρε ένα φυλάδιο στην τσέπη και δώσ' το. Και πες: πάρε αυτό το φυλάδιο, άνθρωπε μου, ο Ιησούς Χριστός σε αγαπάει. Άσχετο τώρα τι θα σου πει αυτός. Μπορεί να σου πει άσχημα λόγια, μπορεί να το δεχθεί, μπορεί... Στους 10-1 να βρεις και να του μιλήσεις και να του μεταφέρεις το σπόρο της πίστεως. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία για σένα. Ξέρετε πώς είναι γραμμένο μες στην Αγία Γραφή? Ο ποτίζων θέλει ποτιστεί. Εσύ δίνεις νερό σε μια διψασμένη ψυχή. Εσένα θα σου δώσει νερό ο Κύριος. Ξέρετε τι σημαίνει να είναι η γη σου, η καρδιά σου να είναι ξερή, άνυδρη, έρημος? Και λέμε: Κύριε, στείλε μας δροσιά ουρανού, στείλε μας νερό, Στείλε μας μια ευλογία. Και λέει ο Κύριος, θέλεις παιδί μου να σου δώσω μια ευλογία? Δώσε εσύ μια ευλογία σε έναν άλλο. Άρα λοιπόν αδερφοί, η εντολή αυτή του Κυρίου που είπε πορευθέτες μαθητές από πάντα τα έθνη, στο τέλος χαιρείται πως καταλήγει. Και εγώ θα είμαι μαζί σας, πότε? Όλες τις μέρες της ζωής σας. Σου αρέσει αυτό? Μπες λοιπόν κάτω από το πορευθέντες. Μπες κάτω από αυτή την εντολή. Και πες, Κύριε, αυτή την εντολή τη λες για μένα. Και εγώ θα πάω αύριο στη δουλειά μου, θα μπω μες στο λεωφορείο, θα συναντήσω έναν άνθρωπο. Πάρε ένα φυλάδιο χριστιανικό. Πολύς κόσμος, αδερφοί, το έχει ανάγκη. Πολύς κόσμος έχει ανάγκη. Όλος ο κόσμος ακούει συνωμοσίες. Βλέπετε τι διάβασαμε εδώ? Μην περπατάτε, λέει, στο φόβο, λέει, αυτών των ανθρώπων. Αλλά τι να κάνουμε? Να αγιαστεί το όνομα του Κυρίου. Και τι άλλο λέει? Και ο Θεός αυτός να είναι ο φόβος σας και αυτός να είναι ο τρόμος σας. Δηλαδή, τον Κύριο να σέβεστε στη ζωή σας. Να είστε κάτω από την ομπρέλα του Κυρίου. Κάτω από την παρουσία του Θεού. Κάτω από τη σκιά του Πατέρα Παντοκράτορα. Εσύ αυτό διαλέγεις να είσαι. Και αν διαβάσετε όλη αυτή την περικοπή, πάμε στο 17. Είναι πολύ ωραία περικοπή αυτό, το, από το 11 μέχρι το 22. Καλό είναι να το μελετήσετε σπίτι σας, να μελετάμε, αδερφοί, την Αγία Γραφή. Και ξέρετε τι σημαίνει μελέτη? Μελέτη σημαίνει, ανοίγω τη γραφή μου το πρωί, διαβάζω, βέβαια εννοείται ότι πρέπει πρώτα όλοι οι χριστιανοί να είναι καλοί γνώστες της Αγίας Γραφής. Την Αγία Γραφή πρέπει να την ξέρεις καλά. Ξέρετε γιατί? Όχι για να καυχηθείς, όχι για να λες Ρωμαίους ή τα 18 λέει αυτό. Όχι, αυτό είναι περιττό. Έτσι, για να μπορέσεις να πολεμήσεις τον εχθρό. Γιατί θα έρθει ο εχθρός με τα βέλη του, και ένα από τα όπλα είναι ο Λόγος του Θεού που πολεμά στον εχθρό. Ο ίδιος ο Ιησούς πολέμησε τον εχθρό με το Λόγο του. Με το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Γι' αυτό πρέπει ο Λόγος του Θεού, βλέπετε τι λέει, μέσα σου. Μη λες εν ημίν γενικά, εν εμή πες, μέσα σε μένα, να κατοικήσει πλούσια. Πλούσια ο Λόγος του Θεού μέσα σου. Να έχεις τα εδάφια μέσα στην πνευματική σου ζωή. Είναι σαν όπλα, είναι σαν βέλη. Και βγάζεις τα βέλη και χτυπάς τον εχθρό και νικάς τον εχθρό. Πολλοί χριστιανοί λένε πώς να νικήσω τον εχθρό. Πώς να νικήσω τα πνευματικά οχυρώματα που, έχει, που υπάρχουν στη ζωή μου. Πώς να νικήσω? Με το Λόγο του Θεού θα νικήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με το αίμα του αρνίου θα νικήσεις. Με το λόγο της μαρτυρίας. Βλέπετε, αδερφοί, αν διαβάσετε Αποκάλυψη, θα δείτε ότι 144.000 ενίκησαν, λέει, ενίκησαν τον εχθρό. Πώς? Πρώτον, με το λόγο της μαρτυρίας τους, με το αίμα του αμνού, του αρνίου, και δεν αγαπήσανε την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπετε τι λέει? Στο 17, εγώ, λέει, θα περιμένω τον Κύριο, ως τη σκρύπτει το πρόσωπό του από το οίκο Ιακώβ, και σε αυτόν θα είμαι πεπιθός. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μιέδικε ο Κύριος, διασημεία και τεράστια εις τον Ισραήλ, παρά του Κυρίου των δυνάμεων του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Το εδάφιο 18 είναι ένα πνευματικό όπλο, μια πνευματική επαγγελία. Ξέρετε, αδερφοί, δεν καταλάβαινα τι σημαίνει το εδάφιο που λέει ότι ο Κύριος σας έδωσε, λέει, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, υποσχέσεις. Ξέρετε, αδερφοί, αν το πούμε έτσι, γενικά αυτό χάνεται, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τι είναι εδωρήθησαν σε εσάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, υποσχέσεις του Θεού? Τι είναι? Να, μια υπόσχεση. Έχεις παιδιά, τα παιδιά σου είναι στον κόσμο, πάρε αυτή την υπόσχεση και πες. Ιδού εγώ και τα παιδιά, Κύριε, μπροστά σου εγώ θα σταθώ με τα παιδιά τα οποία μου έδωσε ο Κύριος, για να είναι σημεία και τεράστια στον Ισραήλ. Δηλαδή σήμερα το παιδί σου μπορεί να μην πιστεύει. Εσύ έχεις την εξουσία από τον Κύριο να πάρεις το παιδί σου και να παρουσιαστείς στον Κύριο μπροστά μαζί με τα παιδιά σου. Το λέει, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού αυτό? Αν το πιστέψεις, θα ζήσεις. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όσο πιστεύεις, ζεις. Λίγο πιστεύεις, λίγο ζεις. Καθόλου δεν πιστεύεις, καθόλου δεν ζεις. Όλα τα πιστεύεις,
όλα τα ζεις. Άρα λοιπόν, εδώ αυτό είναι δικό μας. Όταν λέει ο Κύριος ότι σου δίνω τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, μία από τις επαγγελίες είναι αυτή. Ο Κύριος την έδωσε. Το θέμα είναι να την πάρεις. Πώς παίρνω εγώ την επαγγελία? Πιστεύοντάς την. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θα πας σπίτι σου. Θα πας σπίτι σου και έχεις ένα παιδί το οποίο δεν πιστεύει. Δεν ακολουθεί τον Χριστό. Είναι μπλεγμένο. Είναι δεξιά, είναι αριστερά. Θα πας σπίτι σου και θα πεις: Κύριε, εσύ γράφεις το λόγο σου. Πιάνουμε τον Κύριο, βλέπετε. Κατοικεί μέσα μας πλούσια. Πρέπει να ξέρεις το λόγο του Θεού, να ξέρεις τι αποσεβητείς. Εσύ λες, Κύριε, μέσα στο λόγο σου ότι μου δοθήκανε. Δοθήκανε οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Σήμερα, διαβάζοντας αυτή την περικοπή, βλέπω ότι θέλω μπροστά σου να παρουσιαστώ εγώ και τα παιδιά μου, που μου έδωσε εσύ. Όχι για να τα πάρει ο κόσμος, να μπλέξουν δεξιά-αριστερά, να νικηθούν από τον εχθρό, αλλά να είναι σημεία και τεράστια στον Ισραήλ. Δηλαδή, πλούσια την ευλογία στη ζωή μας και στα παιδιά μας. Πας λοιπόν σπίτι σου, γονατίζεις και τα λες στον Κύριο. Κύριε, φέρνω ενώπιον σου τα παιδιά σου, τα παιδιά μου. Σε ευχαριστώ γιατί μου άκουσες. Είναι πολύ ωραίο, αδερφοί, να προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Μπες στο δωμάτιό σου, κλείσε την πόρτα, προσευχή σου, φέρε το αίτημα, ας γνωρίζονται, λέει, τα ζητήματά σας στον Κύριο με ευχαριστία, και μετά τι κάνουμε? Άσε το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει. Άσε το Πνεύμα το Άγιο να γλωσσολαλήσει. Άσε το Πνεύμα το Άγιο να πετύχει το στόχο. Ε? Που δεν μπορείς εσύ να τον πετύχεις και δεν μπορώ εγώ να τον πετύχω. Πριν από λίγο που ήρθα εδώ πέρα, συνέβη ένα γεγονός. Ήρθε ένα θέμα. Πάμε να λύσουμε το θέμα. Πού να λύθει το θέμα? Ο ένας λέει τη δική του γνώμη, ο άλλος τη δική του, ο άλλος τη δική του. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούνε? Να βρούμε λύση? Δεν υπάρχει ανθρώπινα. Ξεχάστε το. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Το Πνεύμα το Άγιο πετυχαίνει στόχους. Προσευχόμαστε και λέμε: Κύριε, αυτό που δεν μπορούμε εμείς να πετύχουμε, ποιος μπορεί να επηρεάσει το παιδί σου που σήμερα δεν θέλει το Χριστό? Εσύ με τα λόγια σου μπορείς να το επηρεάσεις? Εσύ δεν μπορείς να επηρεάσεις τον ίδιο σου τον εαυτό? Εγώ δεν μπορώ να επηρεάσω τον ίδιο μου τον εαυτό? Ο Θεός μας κάνει χάρη, αδερφοί. Όπως σε σένα και σε μένα κάνει χάρη ο Κύριος και σήμερα ήρθαμε στην Εκκλησία, έτσι θα κάνει ο Κύριος χάρη και στο δικό σου παιδί που είναι στον κόσμο. Αλλά πρέπει να πιαστείς από τα λόγια του Κυρίου. Είναι πολύ σημαντικό στην προσευχή μας να αναφέρουμε λόγια και κομμάτια μέσα από την Αγία Γραφή. Παρακολουθούμε τις προσευχές που κάνουν οι μαθητές όταν τους έχουν πάρει στο δεσμοτήριο. Στο συνέδριο, συγγνώμη. Τους έχουν πάρει στο συνέδριο και τους έχουν απειλήσει και τους λένε: Ξέρετε κάτι, θα σταματήσετε να μιλάτε για τον Κύριο. Αυτοί τι λένε? Κύριε, δέσποτα, τον αναφέρουν. Και αναφέρουν ένα ολόκληρο κομμάτι από το Β' Ψαλμό. Εσύ γράφεις, λέει, στον ψαλμό, διατί εφυρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Αναφέρουν όλο το κομμάτι του ψαλμού. Δηλαδή τι κάνουνε? Πιάνουν το Θεό από τα λόγια του. Πιάνεις το Θεό από το λόγο του. Ο Κύριος λέει ότι εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ τον εαυτό μου. Έτσι λέει ο Ιησούς, ο Θεός. Έτσι. Να σου το πω ολόκληρο αυτό το εδάφιο. Αν, λέει, εμείς απιστούμε, αυτός μένει πιστός. Αν εμείς αρνηθούμε αυτόν, θα μας αρνηθεί. Βλέπετε, είναι σημαντικό να μην αρνείσαι τον Χριστό. Όμως, στο λόγο του μένει πιστός. Τι σημαίνει μένει πιστός? Σημαίνει ότι εσύ και εγώ θα ολιγοπιστήσουμε, θα ολιγοψυχήσουμε. Θα έρθουμε σε μια στιγμή στη ζωή μας που μέσα στο καράβι μας μπάζει νερά και περνάμε τη δοκιμασία και τη δυσκολία και νιώθουμε άσχημα και λες: Τώρα, Κύριε, τι θα γίνει εδώ πέρα? Τι θα κάνω, Κύριε? Και έρχεται ο Κύριος στην τέταρτη φυλακή της νύχτας και λύνει το θέμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το ότι εσύ και εγώ θα φοβηθούμε, αυτό είναι λογικό. Λογικό είναι να φοβηθείς. Λογικό είναι να τρομάξεις. Γι' αυτό μας δίνει τη συμβουλή ο Κύριος και λέει: Εσείς μην τρομάζετε. Πότε λες σε έναν άνθρωπο μην τρομάζεις? Πότε λες σε έναν άνθρωπο μην φοβάσαι? Όταν ήδη έχει φοβηθεί. Πας το βράδυ, το παιδί ξυπνάει, φοβάται. Πας, τι κάνεις? Το αγκαλιάζεις και το κάνεις να νιώσει να μην φοβάται. Έτσι και ο Κύριος, αδερφοί, κάνει σε εμάς. Μας περιθάλπτει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν σας πούν, 19, και όταν σας πούν, ρωτήστε, λέει, τους έχοντας πνεύμα αντίας, νεκρομάτης, μορμυρίζοντες, ψιθυρίζοντες, αποκριθείτε, ο λαός δεν θέλει ερωτήσει το Θεό αυτού, θέλει προστρέξει στους νεκρούς περί των ζώντων, εις τον νόμο και εις τη μαρτυρία. Εάν δε λαλώσει κατά το λόγο τούτο, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Βλέπετε τι λέει εδώ, αδελφοί. Όταν έρθει, λέει, μια κατάσταση, έτσι, και όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν να πάνε κάπου, κάπως με κάποιο τρόπο να λύσω το πρόβλημα σου, λέει ο άλλος. Πού θα πας, λέει, στους νεκρομάντες, στους μάγους, όλους αυτούς. Ξέρετε πώς τους χαρακτηρίζει στο κείμενο, αν διαβάσετε, αυτούς όλους. Τους χαρακτηρίζει ως κενολογούντες. Κενό λογό. Που σημαίνει δεν λένε τίποτα. Βλέπετε, medium, μάγοι, αστρολόγοι. Ο Κύριος, ξέρεις τι λέει για αυτούς? Δεν λένε τίποτα. Αυτό θα μου πεις, εσύ το ξέρεις. Ο κοσμικός το ξέρει. Ξέρει ο κοσμικός ότι το medium δεν του λέει τίποτα? Είναι κενολογών. Το ξέρει. Ποιος, πώς θα το μάθει? Εσύ θα το πεις. Γι' αυτό, αδελφοί, σπείρετε το λόγο του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων. Όπου βρεθείς, πάρε 5 φυλάδια, γιατί όταν τα ακούσεις θεωρία, τώρα το άκουσες θεωρία, έτσι, το επόμενο βήμα είναι να εφαρμόσεις τη θεωρία. Αν η θεωρία μείνει ανεφάρμοστη, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι ακούς το λόγο του Θεού, αλλά δεν φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί είναι, λέει, ακροάτες επιλύσμονες, δηλαδή άκουσε, ξέχασε, του φύγε. Έτσι. Να ξέρετε, όταν ο Κύριος μιλάει για τις καρδιές των ανθρώπων στην παραβολή του σπορέως, μιλάει για 4 διαφορετικές καταστάσεις. Αυτές οι 4 διαφορετικές καταστάσεις μπορεί να είσαι σε μία εσύ από αυτές τις 4. Αύριο μπορεί να είσαι σε μία άλλη από τις 4. Όταν σου μιλήσαν πρώτα για τον Χριστό, ήσουν πάλι σε μία από τις 4. Αλλά και τώρα μπορεί να ακούς το λόγο του Θεού και η γη σου να είναι πατημένη και να έρχεται τα πουλιά που είναι ο Σατανάς και να στα παίρνει. Σου λέει, τι λες τώρα, εντάξει. Έτσι. Ή μέσα στο μυαλό σου τώρα, αυτή την ώρα που ακούς το λόγο του Θεού, να έχεις άλλα θέματα, πιο σημαντικά το λόγο του Θεού, μέρημνα του αιώνος τούτου, και την ώρα που πάει να φυτευτεί ένα σπόρι μέσα στην ψυχή σου, εκείνη την ώρα να αυξάνουν και άλλα πράγματα. Καλά τα λέει το κήρυγμα, αλλά τώρα εγώ αύριο στη δουλειά που θα πάω, που έχω δύσκολους προϊσταμένους και εφισταμένους και αυτά. Τι είναι αυτό? Μέρημνα του αιώνος τούτου. Βλέπεις? Μέρημνα. Αυτό είναι η μέρημνα. Η μέρημνα είναι αγκάθια. Τα αγκάθια ανεβαίνουν πιο γρήγορα από το λόγο του Θεού. Μέχρι να πάρεις την απόφαση, έχουν αυξηθεί τα αγκάθια, το έχεις ξεχάσει. Τέλειωσε. Άρα λοιπόν, επέλεξε σήμερα που ακούς το λόγο του Θεού να είναι η καρδιά σου γη αγαθή και να αποδώσει ή 30 ή 60 ή 100, όσο μπορεί. Γι' αυτό δεν σας είπα πάρτε 500 φυλάδια να δώσετε. Πάρε 3 φυλάδια και πες αύριο το πρωί θα δώσω 3 φυλάδια για τον Χριστό και θα προσπαθήσω με τη χάρη του Χριστού να μιλήσω σε 3 ανθρώπους για τον Κύριο, για να ποτίσει ο Κύριος την ψυχή σου. Γιατί είναι γραμμένο, όποιος ποτίζει θέλει ποτιστεί. Να η εφαρμογή, αδερφοί. Όταν ακούσεις το λόγο του Θεού, κάνε μία απλή εφαρμογή του λόγου του Θεού. Ένα μικρό βήμα. Πόσα φυλάδια μπορείς να δώσεις τώρα, είπαμε με τα φυλάδια, αλλά γενικά το λέμε, έτσι. Πόσα μπορείς να δώσεις, μπορεί να κάνεις λίγο, λίγο κάνε. Αλλά καθόλου να μην αφήσεις τον εαυτό σου να γίνει. Δηλαδή, έστω και ένα χιλιοστό προχώρα μπροστά. Ο χριστιανός δεν κάνει να πηγαίνει πίσω. Αλλά και αν μένει σταθερός και κάνει σημειωτών, να ξέρετε, αυτό είναι προς τα πίσω. Ο χριστιανός πρέπει να προχωράει έστω και λίγο μπροστά. Ένα χιλιοστό μπορώ να πάω, Κύριε. Μπορώ να αποδώσω 30. Απόδωσε το 30. Βλέπετε, ο άλλος πήρε 2 και τα έκανε 4. Ο άλλος πήρε 5, τα έκανε 10. Εσύ ένα μπορώ, Κύριε. Αμήν, σου λέει ο Κύριος. Φέρ' το στην εκκλησία. Θα πάρεις τόκο. Τι τόκο παίρνει? 0,10%. Θα πάρεις 0,10% όμως. Μην το θάψεις, γιατί το θάψιμο είναι οπισθοχώρηση προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν, οι κενολογούντες, όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη και θέλει κάποιος να τους μιλήσει, μην το στείλεις στους κενολογούντες, αλλά πού θα το στείλεις? Ο λαός δεν θέλει ότι συλλέει το Θεό του. στο νόμο και στη μαρτυρία. Βλέπετε αδερφοί, ο λόγος του Θεού. Και αν πάμε στο θήτα, δεν θα είναι έτσι, λέει, τι ούτω θάμβωμα εις τη γη την τεθλιμμένη. Εν τη προτέρη καιρή εξουθένησε τη γη Ζαβουλών και την Εφθαλήμ, εν δε τη υστέρη έκανε ένδοξα τα μέρη τα προστενοδό τη θαλάσση. Ο λαό, ο περιπατών εν σκότη, είδε φω μέγα και στου καθημένου εν γη σκιά θανάτου, φω έλαμψε σε αυτού. Οι άνθρωποι ζουν μέσα στι συνωμοσίε. Εσύ που ζει, κοιτάξτε τι λέει, εδάφιο 1. Στη συστέρη, εν δε τη υστέρη, έκανε ένδοξα τα μέρη τα προς την οδό της θαλάσσης. Ένδοξα τα μέρη. Οι άνθρωποι ζουν μέσα στις συνωμοσιολογίες. Εσύ θα ζεις σε ένα ένδοξο και ευλογημένο λαό του Κυρίου. Θα βλέπεις δόξα Θεού στη ζωή. Ο Κύριος θα σε κάνει να πηγαίνεις από δόξα σε δόξα, από ευλογία σε ευλογία, από χαρά σε πιο πολύ χαρά. Βλέπετε τι λέει, πολλαπλασίασες, λέει το έθνο. Ο λαός που περπατούσε στο σκοτάδι είδε φως μέγα και σε αυτούς που κάθονται στη σκιά του θανάτου φως έλαμψε σε αυτούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν αδερφοί, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και θέλω ο Θεός να το λέμε πάντοτε, ότι μπορεί πολλά να γίνονται δεξιά και αριστερά, αλλά εσύ και εγώ μένω και ζω, όπως λέει εδώ, σε ένδοξο μέρος. Σε ένδοξο μέρος ζεις. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Η Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία είναι ένδοξο μέρος. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ευλογία, υπάρχει φως, υπάρχει χαρά. Ο λαός ο θλιμμένος δεν έμεινε θλιμμένος, αλλά ήρθε χαρά. Γιατί μας δόθηκε, λέει ο Εμμανουήλ πιο κάτω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο μας οθεί να περπατήσουμε πιο μπροστά. Έχουμε μείνει σε μια περίοδο, έχουμε περάσει πολλά χρόνια, μια περίοδο, αν όχι πνευματικής οπισθοχώρησης, δηλαδή περπάτημα προς τα πίσω, συνολικά, έτσι. Αν όχι προς τα πίσω, έχουμε μείνει σημειωτών. Θέλετε αδερφοί να αλλάξει αυτό? Αν θέλεις να αλλάξει, άλλαξε τον εαυτό σου. Θέλεις να αλλάξεις, εφάρμοσε ό,τι ακούς στη ζωή σου, την πνευματική. Έστω και λίγο. Πιστέψτε με, εγώ μόνο αυτό δεν είχα να σας πω σήμερα, έτσι. Αυτά που σας είπα δεν είχα να σας πω, αλλά βλέπω εκεί 5 κουτιά, πόσα είναι, με φυλάδια. Είναι απαράδεκτο, αδερφοί, εμείς για χριστιανοί να μην δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό. Είναι σαν να θάβουμε τιμνά. Αυτό που σου δώσε ο Κύριος το θάβεις. Γιατί το θάβεις? Γιατί ο Κύριος σου δώσε πνευματικό πλούτο. Όταν κανείς δεν το μάθει στη δουλειά σου, στη ζωή σου, στο λεωφορείο, στους συναδέλφους σου, όταν κανείς δεν το μάθει, μπορείς να μου το ερμηνεύσεις ότι δεν το έχεις θάψει? Κανένας δεν έμαθε ποτέ τίποτα για μένα. Τι θα λέγατε? Αυτός το θάψε. Έθαψε την ευλογία του Κυρίου όμως. Έθαψε αυτή την χαρά που του έδωσε ο Κύριος. Ο άλλος τρέχει στον κενολαλούντα, σε αυτόν που δεν λέει τίποτα, και ελπίζει να του μιλήσει ο Θεός μέσα από το medium. Σου λέει, έχω πρόβλημα. Και εσύ είσαι δίπλα και εγώ είμαι δίπλα, και είμαστε μουγκοί χριστιανοί, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανέναν και τίποτα. Γι' αυτό αδερφοί, ο Κύριος να μας επισκεφθεί. Ετοιμάστε, λέει ο Κύριος, την οδό του Θεού. Λέμε, Κύριε, έλα να μας επισκεφθείς, έλα να μας ευλογήσεις, έλα Κύριε, σε θέλουμε. Και δεν έρχεται ο Κύριος. Γιατί δεν έρχεται ο Κύριος? Όσο και να λέμε, έλα Κύριε, εσείς πιστεύετε ότι θα έρθει ο Κύριος? Αμήν. Υπό προϋποθέσεις θα έρθει όμως. Θα έρθει ο Κύριος, αλλά με προϋπόθεση. Ποια είναι η προϋπόθεση? Ετοιμάστε την οδό του Κυρίου. Ευθείες κάνετε τα στρίβους αυτού. Τα σκολιά να γίνουν ευθέα. Τα υψηλά βουνά να ταπεινωθούν. Τα φαράγγια να υψωθούν. Δεν γίνεται να έρθει ο Κύριος έτσι και να μας βρει εμείς με 1000 εξογκώματα, να μας δώσει και ευλογίες και εξουσίες και να μείνουμε με τα εξογκώματά μας. Ξέρετε τι θα κάνουμε. Με τα εξοδικούματά μας, αν έχουμε και εξουσία Κυρίου, θα γίνουμε πολύ χειρότεροι από εμάς τώρα. Πολύ χειρότεροι θα γίνουμε. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο σου λέει, έλα εδώ, για να σε χρησιμοποιήσω, πρέπει να σου αλλάξω το χαρακτήρα. Ξέρετε πως το λέει αυτό μες στην Αγία Γραφή? Να γίνεις σύμμορφος της εικόνας του Χριστού. Αν εσύ διατηρήσεις την εικόνα σου και έρθει ο Κύριος και σου δώσει χαρίσματα μεγάλα, και εγώ ας πούμε να λέω για τον εαυτό μου, και εγώ είμαι περήφανος και μου δώσει και χαρίσματα ο Κύριος, ξέρετε τι θα κάνω εδώ? Δυνάστης θα γίνω. Ο Κύριος θέλει να με κάνει εμένα δυνάστη? Όχι. Έλα εδώ σου λέει Στέφανε, περπάτα μια γεστημανή, μπες στη γεστημανή εκεί, να δεις την πίεση, να βγάλεις λάδι πνευματικό. Τι είναι το λάδι το πνευματικό? Δάκρυα, υπομονή, πραότητα. Πού? Στη γεστημανή και στην πίεση θα βγάλεις αυτά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ετοιμάζω στην οδό μου την οδό του Κυρίου. Τα σκολιά φεύγουν. Τα φαράγγια ανεβαίνουν. Τι είναι τα φαράγγια? Στα φαράγγια μένουν οι βρωμίες και τα σκουπίδια. Τι λέει? Θα ανέβουν. Αν η καρδιά σου μέσα έχει βρωμίες και σκουπίδια, βγάλ τα. Ξομολογήσου. Πες Κύριε, ελευθέρωσέ με, έχω ρίζες πικρίες, έχω σαβούρα, βγάλ την. Μπορεί να έρθει ο Κύριος και εσύ να έχεις πάλι τη ρίζα πικρία μέσα. Γιατί ξέρετε τι θα γίνει? Θα σε πλανήσω σαν τα νέα, σου πει μπράβο, είδες που δικαιώθηκες. Έτσι θα σου πει. Και εσύ θα γιγαντώσει η ρίζα πικρία, θα γίνει, όχι ρίζα, θα γίνει σαν τα δέντρα που είναι 110 μέτρα ψηλά. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος σε περνάει γεστημανή για να σου αλλάξει το χαρακτήρα. Για να σου βγάλει τη σαβούρα. Αν εσύ όμως τώρα συμμορφωθείς με το θέλημα του Κυρίου και πες Κύριε, εγώ έχω ψηλά όρη μέσα μου, ταπεινώνομαι μπροστά σου και ταπεινώσω τον εαυτό μου, τι έγινε? Ετοίμασα την οδό του Κυρίου. Αν έχω σκολιά πράγματα, έχω δηλαδή δρομάκια πονηρά, σκέφτομαι πονηρά, διαλογίζομαι, σου λέω εγώ θα τα καταφέρω, μεγάλος έτσι, έχω σκοτεινά πράγματα στο μυαλό μου, αυτά θα πρέπει να γίνουν ίσια. Άστα σου λέει αυτά. Οι τραχείς τόποι. Τραχείς τόποι, ξέρετε τι είναι? Τραχείς χαρακτήρες. Έχεις δύσκολο χαρακτήρα? Δηλαδή νευριάζεις, φωνάζεις, βρίζεις. Έχεις τραχύτητα στο χαρακτήρα? Ποιος λέει ο τραχείς χαρακτήρας πρέπει να γίνει ομαλός? Πώς γίνεται ομαλός ο τραχείς χαρακτήρας του Μωυσή? Για πήγαινε Μωυσή τώρα 40 χρόνια, κάτσε εκεί να βόσκει στα πρόβατα και να περνάς όλη τη μέρα σου μες στον ήλιο. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να φυλάς πρόβατα. Στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Στα μέρη εκείνα που είναι ξεραίλα, ψάχνουν πώς και πώς να βρουν πράσινο. Περπατάς όλη μέρα. Πολύ δύσκολο. Τον έφτασε ο Κύριος στο Μωυσή να μην μπορεί να μιλάει. Γιατί? Γιατί είχε τραχύτητα. Και η τραχύτητα δεν μπορεί να δουλέψει στο έργο του Κυρίου. Δεν μπορεί να μιλάς και να δίνεις μαρτυρία για τον Χριστό και μετά να βρίζεις τον άλλο και να νευριάζεις. Τι θα μείνεις, έτσι θα μείνεις. Θα περάσουνε, άμα σου δώσει ο Κύριος εξουσίες, εκεί να δεις. Όπως σας είπα πριν. Γι' αυτό ο Κύριος λέει θα προετοιμάσετε την οδό μου. Και όταν προετοιμαστεί και μας βρει ο Κύριος αληθή, τότε τι λέει το εδάφιο? Εν αδυναμία, τι αδυναμία? Σαρκική. Εν τη σαρκική αδυναμία δεικνύεται η δύναμη του Κυρίου, τελεία. Ιδάλλως έχω εγώ τα δυνατά μου στοιχεία και ο Κύριος σου λέει αφού εσύ τα έχεις καταφέρε τα μόνα σου. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και επιτρέπει τι? Άδειασμα, κένωση, έτσι. Να αδειάσουμε, να απογοητευτούμε, να πούμε Κύριε χωρίς εσένα τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Και ό,τι έχουμε από τη δική σου χάρη είναι. Και αν μας το πάρεις πίσω είμαστε έκτρωμα. Αυτή είναι μια ομολογία που πρέπει να την κάνουμε κάθε μέρα. Ειδικά όταν έχουμε επιτυχίες. Στην επιτυχία σου να λες Κύριε χωρίς εσένα τι είμαι? Ένα τίποτα. Στο κινητό μου έχω γράψει κάποια μηνύματα που μου έχει δώσει ο Κύριος σε ώρες δύσκολες, σε ώρες θλίψεως, σε ώρες υπερηφάνειας, έτσι. Ένα από τις ώρες της υπερηφάνειας έχω γράψει. Δεν είσαι τίποτα, όλα είναι από τη χάρη του Θεού. Και όποτε μου έρχεται και φουσκώνω, λέω έλα εδώ, διάβασε το μήνυμα. Γιατί ο τραχής τόπος πρέπει να γίνει ομαλός. Να επανέλθω πνευματικά. Να αφήσω τον εαυτό να επανέλθω. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν αδελφοί, ποιο είναι το δίδαγμα? Κάνε έστω και ένα βήμα μικρό, ένα χιλιοστό από αυτό που μπορείς. ένα χιλιοστό. Αμήν, αδέρφια. Αμήν.